halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah in kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. waxaan ka dhigay siyaasiyaal waa ruuxnimo isniin 22ka bisha agoosto sanadka 2023ka idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la soo dhiibaya anigoo ah falastiin xubin ah. qodobada aad ku weheyno barnaamijka aad ku dhawaysan doontaan saakana waxaa ka mid ah wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya qorshe la doonayo in lagu mamnuuco qaar ka mid ah baraha isgaarsiinta bulshada.
Khamar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaan aan u habboonayn loo ogolayn bay ku baabaheen oo shaqooyin waa ku shaqaysan laayihiin, waxa waa dhigan kar laayihiin, waxa waa baran kar laayihiin. Marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed iyuu lidku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah wadogtaayo social media guyahaanba oo mid laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo lagu aasay wiil iyo gabar Soomaali ah kadib markii wiilka Soomaaliga ahii uu gabadha toogtay isaguna uu markii dambe istoogtay sida ay booliisku sheegeen. sidoo kale waxaad maqli doontaa warbixin ku saabsan wadamada reer galbeedka oo hadda doonaya inay diyaaradaha dagaalka ee F-16 ay siiyaan dalka Ukraine. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. sarkaalka tirsan hay'adda gargaarka caalamiga ah ayaa ku booriyay beesha caalamka inay bixiyaan dhaqaale dheeraad ah si ay u caawiyaan muwaadiniinta Suudaan ee ku go'doonsan iskahor imaadka militari ee bilooyinka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee dalkan Afrika ku yaala. Jagaan Chepagain oo ah xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ayaa sheegay in hay'addiisu ay heshay 700 oo keliya $45 million oo dollar oo ay ka codsadeen in lagu caawiyo dadka ku sugan gudaha Suudaan. dagaalku waxa u dhexeeya militariga iyo xoogaga hubaysan ee taageerada degdega ah. baahidu waa dhab ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press oo uu wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada Qaahira. dadka Suudaan waxay u baahan yihiin taageero degdeg ah, midnimo degdeg ah iyo dana degdeg ah. Suudaan waxay gashay fowdo bishii Abriil markii ay cirka isku shariirtay xisadda u dhexeysa militariga oo uu hogaamiyo Cabdulfataax Burhaan iyo xoogaga RSF oo uu taliye u yahay Maxamed Xamdaan Dagaalo, waxaana uu dagaalku ahaa mid cad oo ka dhacaya caasimadda Khartuum iyo deegaano kale. colaadda ayaa Khartuum iyo magaalooyinka kale waxay ka dhigtay goobo dagaal. dad badan oo deegaanka ah ayaa ku nool biyo la'aan iyo koronto la'aan, waxaana ay ku dhowdahay burbur nidaamka caafimaadka ee dalka. gobolka Fidsan ee Darfur ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu xumaa ee colaadaha ka dhacay Suudaan, waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay uu isku bedelay dagaal qowmiyadeed oo ay kooxda RSF ta iyo maleeshiyaadka carabta ee xulufada la'ah la galeen qowmiyadda Afrikaanka ah. markab shidaal oo muddo dheer looga shakisan yahay in uu sida saliid qayrin oo ay Iiraan leedahay ayaa looga dejiyey shaxnadiisa ii uu waday meel u dhow gobolka Texas ee dalkan Mareykanka axaddii shalay. xogta dabagalka ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa muujisay xitaa iyadoo ay dahraan ku hanjabtay inay bartilmaameedsanayso maraakiibta gacanka Faris. xogta la socodka maraakiibta oo ay falanqeysay wakaaladda AP ayaa waxay muujisay in markabka saliidda qaada oo watay calanka jasiiradda Marshall laguna magacaabo Suez Rajaan uu bilaabay inuu rarkiisa ku wareejiyo markab kale oo lagu magacaabo MR Uberia meel u dhow Galveston oo qiyaastii 70 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada Houston. wasiirka masiirka shaxnadan saaran markabka Suez Rajaan ayaa u noqday mid ku dhex milma xiisadda ballaaran ee u dhexeysa Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan xilli ay Tehran iyo Washington ay ka shaqeynayaan ganacsiga malaayiin dollar oo lagu xayiray hantida Iiraan ee Kuuriyada Koonfureed sidii loogu sii deyn lahaa. taa beddelkeedana Iran ay u sii deyn lahayd 5 Iraniyiin Mareykan ah oo lagu qabtay Tehran. Iran ayaa isku dayaysay inay ka fogaato cunaqabateynta oo ay sii wado iibinta saliideeda dibadda, halka Mareykanka iyo xulufadiisana ay gacanta ku hayaan shixnadan tan iyo sanadkii 2019 kadib markii uu burburay heshiiskii nukliyeerka ee waddankaasi reer galbeedka uu kula jiray. Durba ilaalada kacaanka ee Iran ayaa ka digay in kuwa ku lugta leh dejinta shixnada Suez rajaan ay fashaan. Falcelin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa durba si isdaba jooga waxa ay u kordhiyeen joogitaankooda Bariga Dhexe toddobaadyadii la soo dhaafay, iyagoo u diray ciidamo iyo diyaarado markabka lagu magacaabo USS Bataan Marinka Hormuz maalmihii la soo dhaafayna. Waxa ay ka fikirayaan Mareykanku inay askar hubaysan saaraan maraakiibta ganacsiga ee ku safraya Marinkan si ay u joojiyaan in Iran ay afduub u geysato markab kale oo dheeraad ah. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ayaa soo jeedisay in la xiro baraha TikTok, Telegram-ka iyo waliba iXpert kadib markii wadatashi dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka. Wasaaradda ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee internetka bixiya waxa ay siisay ilaa iyo Khamiista soo socota inay gooyaan adeega internetka ee barahaasi. Haddaba go'aankan iyo waxa loo cuskaday ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jaamac Xasan Qaliif.
Go'aankan aan soo saarnay wuxuu ku saabsan yahay horta sida loo xakameyn lahaa aaladaha ku qeexan meesha sidii loo xakameyn lahaa ee bulshada waxyaabaha ku hareereysan ee mashaakilaadka loogu hortagi lahaa. Marka wuxuu ku yahay runtii ay ku yihiin caqalad weyn dhaqanka dadka iyo sharafta dadka, amniga iyo deganaanshaha. Arrimahaasa ugu xoog weyn asaabta keentay inaan runtii laga wada hadlo, laga shaqeeyo, la joojiyo.
Waa garta marka go'aankani ma go'aan golo wasiir ba mise waa go'aan wasaaradeed?
Go'aankani waa go'aan qaran weeye. Hay'adaha qaranku hay'ad waliba shaqo gaar ay leedahay. Shaqooyinkaana waa lagu kortoogtayay oo dee maamul baan macaha waxay ku wadan ka tirsantahay, wasaaradu ka tirsantahay. Marka shaqooyinkii caadiga ahaa ee anagu aanu qaranka wahaynaba ka mid tahay.
Waayahay marka barahan aad mamnuucdeen shaqooyin kala duwan bay qabtaan, mid waa Telegram, macluumaadka, sawirada, waxyaabahaasa lagu marag la isku dhaafsada, TikTokna waynu la soconaa, baraha bulshada kuwa ugu caansan bay ka mid tahay, midna waxa weeye baraha khamaarka. Maxaad isugu jamciseen, maxaa mideeya, maxay ku kala duwan yihiin?
Horta taariikh bay leeyihiin annaga la dhaqankooda, taariikh kala duwan bay noo leeyihiin oo hadda kahor baanu isku daynay ka shaqaynay in wixii laga noolaan kara lala noolaado, wixii u baahan in la joojiyo laga shaqeysiyo la joojin lahaa. Marka waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go-aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. Waa runtahay oo dee application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinna way leeyihiin, khasaarna waa leeyihiin. Annaguna ma lihiin, qarankuna ma leh aaladaha kan. Marka aanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka ay ku hayaan xagga amniga, wadla socota waxaa lagu gudbiyaa sixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegayno ku hadlayno. Qaarkood dadka waa lagu barmood garayaa, xumaanta lagu barmood garayaa, amniga lagu baabi'iyaa. Qarnimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan. Marka dhibaatooyin weyn amniga leh, dhaqso shal kale oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadabta Haaruun umadaan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin umad ma noqoto. Waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyo ku haboonaad xilligan go-aanka in la qaato. Anaguna waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka lagu jiro qaran Soomaaliya oo dib u yagleelma, oo edeb leh, oo dhaqan leh, oo dastuur ka duulo leh, oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyada hooyadu hooyad tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiim ah waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu hayo waxa noocaas ah dhalinteeni khamar adoo tahay waxa uu yahay diin ahaan aanu haboon la ogolayn bay ku baabeen oo shaqooyinka waxa shaqaysan laayihiin waxa waa dhigan kar laayihiin waxa waa baran kar laayihiin marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed iyo ulidku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha caqladaha ah adoo tahay social media ku yahaanba oo mid laba af leh anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya
waayagama
faa'iideysano inta badan wanaaga xagga bulshadeennu maanta
waayay arrintan khamaarka hadaban ka sii hadalo one expert dad intee le'eg baa oo Soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha wadanka baxay intay leegihiin
arna horta dad badan baa isticmaala sida saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegay laakiin waxaan ogahay inuu faahfaahsan yahay oo xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxda la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah ugu shaqeeya qaybooda ciidamada ka tiraadeen aad buu ugu faafay oo waxay gaareen qaarkood xitaa qolyaha kala helaan qaran ku leeyahay ee ay u adeegayeen marka number weyn baa ku jira oo ku shaqeysta runtiina dadwaba waxa la gabanaya maaha oo ma qarsoona waxayna ka faa'iideysteen waxa weeyaan dadku kuwa keliya maaha waxa qaranka lidku ku ah qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii oo soddonka sane ay ummadda Soomaali hoos socotay la caadaysta waddankeena kusoo kordhay cid lana ma laba yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aalad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lama inay noqon baana keenaya marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirta wanagsiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed dowladdu xalaal lamaaha lacagaha noocaas oo kale qaranka lidu ku yihiin laba cashuuro lama oga waxay yihiin meesha qaybada laba yaqaano waana dambi
kaas waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jaamac Xasan Qaliif Haruun Macruuf ayuu u warramayay wareysigaasi oo dhammaystiran waxaa ka daalacan kartaan bogeena voasomaali.com sidoo kale idaacadihiina soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan. Aruruna xilligiisal meel boqol naga dhigaysanaysan maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ku howlan xalinta khilaafaad ma Shabeelaha hoose ayaa ku howlan xalinta khilaafaad sababay oo u dhaxeeya beelo wada dega degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha hoose sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Muqtar Maxamed Atosh
maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose waxayna ka wada hadlayeen xal u helidda khilaaf gacan ka hadal sababay oo u dhaxeeyay beelo wada dega degmada Walaweyn. Gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibrahim Barre oo degmada Walaweyn isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inay la kulmeen inta badan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kala hadleen xal u helidda khilaafka beelaha.
Waxaa ka socda degmada shirar aan la yeelanayna bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa ka jirtay tirir ama shaqaaqooyin ka dhacaysay beelo olaan ah oo deegaankana ku wada noolaa oo muddo dheer la soo socday. Arrintii iyadoo ay taagan tahay ayaa haddana waxaa kusoo kordhay culaysi kale oo dad kale ayaa kusoo kordheen oo meesha yimaadeen kadibna waxaa dhacday in dadkii deegaanka ay kaceen oo dagaalkii iyo colaadii hore u jirtay ee mar labaad sii laba laabanto. Annaga haddaan nahay maamulka gobolka Shabeelaha Hoose aniga iyo gudoomiye kuxigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa soo gaarnay in degmada Walaweyn halkaasi waa u nimid inaan bilaawno shirar dib u heshiisiin ah oo aan khaasatan bilaawno in gogol xaar aan u nahay shirka rasmiga ah oo aan sameyn doono ama aqoon doono. waxaan kulamo kala duwan la yeelanay bulshada qaybeeda kala duwan ee degmada Walaweyn, odayaashii dhaqanka, maamulkii degmada, dhalinyarada, aqoonyahaniinta, bulshada rayidka qaybahooda kala duwan, intaba kulamo ayaan la yeelanay. Welina waa unoo socdaa shirarkii iyo wadatashigii aan sameynaynay in neer fiican ayaana wax noo marayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan
waadarta marka khilaafka beelaha u dhaxeeya ee ka jira degmada Walaweyn muxuu salka ku hayaa
khilaafka intii soo badan wuxuu ku saleysan yahay waa mid soo jireen horta oo aan shalay daradaana bilaabanin ilaa iyo dhowr sanaba hadda soo la laabanayay wuxuuna u badan yahay dhanka daaqsinka iyo beeralayda dhankaas ayuu ku saabsan yahay in ayadiina waxaan rajaynaynaa oo martuna aan gacanta ku haynaa shir dib u heshiisin rasmiya oo laga yeelan doono si aysan mar dambe u soo la laabanin in dagaaladaasi soo la laabteen
sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa cadeeyey kulamada qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Walaweyn ay la yeesheen in looga hadlay meel in looga soo jeesto dagaalka kooxda al-shabaab oo wejigiisa labaad dhowaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
hawsha ugu weyn annaga hadda aan wadno waxay tahay dib u heshiisiintana aan u wadno waxay tahay in dadka walaalaha ah ay marka hore xurgufta ka dhexayso aan xalin rasmi ama xal rasmi aan ka gaarno kadibna si ay iskaga garabsadaan siday ula dagaalami lahaayeen nabadgeedkaasi dhibaatada ku hayo shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa weliba dadka dirto ay ka dhexayso mar walbaba dabku ama dagaalka ka dhexeeya ay basiin mar walba kusii shubayaan ayna jecel yihiin inuu dagaalkaas sii kordho ayaan waxaan taladeena iyo tusaaleheena iyo aan ka tusaaleyneyna inay u diyaar garoobaan dagaalkaasi guud oo waddankana uu ayago dhan uu ku wada filan yahay dhib dambara uusan dhaceynin taas ayay taha wacyigelinteena ugu weyn waa maan ka wada hadalnay dhinac walba oo kamid a dhinacyada dirta ee dhex marteena waxa ay diyaar u yihiin in ay qayb ka noqdaan inay deegaanadooda ka horeystaan nabadiidka dhibaatada ku haya
degmada Walaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa kusoo noqnoqday khilaafka beelaha oo salka ku haya deegaan iyo daaqsin waxaana marar badan dhaca dagaalo dad badan oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan oo salka ku haya aanooyin qabiil mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka lagu aasay laba dhalinyaro Soomaali ah Allah u naxariisa Cali Dirir oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa toobasho ku dilay aasiya Muuse kadibna isaga ayaa istoogtay sida ay booliisku sheegeen warbixin arrintan ku saabsan waxaa Ohio nooga soo diray wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan
aaska labadani dhalinyarada ah oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay goobta Sheikh Maxamed Macallin oo ah imaamka masaajidka weyn Abubakar asaga oo dadweynihii ka soo qayb galay ku baraarujiyay inay fowd jignaadaan kana hortagaan isdilka ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida
waajib kulligeen waxayna wada saaran aabihii hooyo kastaba dhexda intaan u xidhanno bal wixii aan dhibka ina haysto kaga bixi lahayn inaan xalkiisa raadino waa waajibina wada saaran weeyaan waa waajib sagiir iyo kabiirina wada saaran weeyaan rag iyo dumarina wada saaran weeyaan oo loo baahan yahay inaan dhibkan wanaag sidaan ugaga gudbi lahayn aan falaweed gallo
sida ay ii sheegeen ehelada Aasiyo iyo Cali waxay ahaayeen ilmo abti sidoo kale aabbaha Cali Dirir ayaa ii sheegay in Cali iyo Aasiyo isku doonanayeen isla markaasna gurigoodii uu diyaarsanaa loona ballansanaa aqalgalkooda Aasiyo Muuse ayaa ahayd gabar dhalinyaro ah oo 22 jir ah iskuna diyaarinaysay qalinjibinta heerka koowaad ee jaamacadda oo dhici lahayd bisha nagu soo foodale sida ay ii sheegeen eheladeeda Cali Dirir waxa uu ku dhashay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaaladani Columbus asaga oo dugsiga sare kaga baxay darajo aad u sarreysa Cali dugsiga sare waxa uu dhameeyay 2 sano ka hor da'diisa taasi oo cadeynaysa shaqsiga uu ahaa Cali waxa uu bilaabay shaqo uu saacado kooban ka shaqeynayay maadaama ay da'diisu yarayd loona ogoleyn saacado badan inuu shaqeeyo Cali waxa uu ursaday lacag uu ku barto cilmiga IT-ga waxa uuna aaday dalka India halkaasi oo uu ku soo bartay cilmiga kombiyuutarka sidaasina waxa yiri Allah u naxariistay aabaha Cali Dirir oo ka gaabsaday inuu nasiiyo cod Sheikh Axmed Yemeni oo kamid ahaa culimadii ka soo qayb gashay aaskaani ayaa waalidiinta u sheegay inay muhiim tahay inay la sheekaystaan caruurtooda lagana warqabo hubka ay wataan
runtii arrin aad u xanuun badan ayaa dhacday laba dhalinyaro oo hadda maanta lagu tukanayo oo lagu duugayo hal meel lagu tuko duugayo دبات أدوين وإن شاء الله تعالى بعد إلهي سبحانه وتعالى وحويدين إنه نحفظ دور مسجنا ربنا نديره تنكو بعد والدين تعالى ربنا الله حضله والدين وخير الله يدين سيو سد حرنا ربنا يدين شيء تنكو بعد عروت هلا جور هاي عروت وحلا جور هاي تربيده ده هلا جور هاي تربية الإسلامية هلا بنتي يريهين تلبات عروت مركيسو إن هذا هلا لش كيسو هلا وريستو حلا لا شيكي صاحب حلا نغار اهان ابها انت ميل فدي كدير عدد خير الله كسي عنق لا شيكيستو ويلكاغا وايه مستقبلك ادونك وحا وجوجتا سيغا وايه ارنت سدخاد رو والدينتا سومااليد سغوني اهان انا او شيغا وحا وايه ارنت ان حبك حد غريينا سوغالي انليسكي الهالي لبدان داليير واوقتي وحا دقاي وابستولو وحا دقاي ملكي الله سبحانه وتعالى وحا ويدينين ان حريص عروتان ان حريصو
شيخ محمد معلم امام كمساجد كابو بكر ايا شيغي انو اقون في عن اولها اسيو isla markaasina ay ahayd gabar ku xiran masaajidka
inay feer aad u dhaqan oo aad u dhaqan oo wax barata gabdhaha masaajidka kamid ahayd oo si fiican u aqeenay waxa weeyaan ilma wanaagsan oo akhyaar bay ahayd wiilkuna sida oo kale u ahay isagana laakiin waxa keenay inay maanta qabri galaan oo ay waxeeyaan waa sabab un baajirta
Abdishakur Maxamed oo kamid ah hoggaamiyasha jaaliyadaani Columbus ayaa sheegay inay arintani argagax ku abuurtay jaaliyada
dareenkayga maanta ku aadan wax dhacay wax yar ma dhibaato weyn oo dhacday waaye oo aan kulligeen la murugaysanahay oo waalidiintii xataa ay ka hadli waayeen ay ii wakiishaan aabaha inaan hadlo een hadal ka soo bixi waaye macnaha waa garan kartaan waalidaanahay ilmo aad dhashay maanta oo dhalinyaro oo waliba America ku dhashay wax barteen dibaatada soo gaartay maanta soo gaartay hadii ku soo gaarto dareenka ay yeelan karto kaas baan la qaybsanayna maanta
Abdi Kafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dowladaha Netherlands iyo Denmark ayaa sheegay in ay u dirayaan dalka Ukraine diyaaradaha F-16 ee Mareykanku sameeyo waxaana la filayaa in diyaaradahaasi ay gaaraan Ukraine bilowga sanadka fudda inagu soo haya ee 2024ka waxa ay ka bedeli karaan hadaba dagaalka Ukraine iyo Ruushka Moscow sidee ayay u arki doontaa talaabooyinkan ay qaadayaan labadaasi dal ee xubnaha ka ah xulufada NATO warbixin ku saabsan amurtan London waxa nooga soo diray wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
Waddamada ku buuxay xulifada NATO tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine iyo Ruushka waa ay ka warwareegayeen in diyaaradaha loo yaqaan F-16 ay siiyaan ama u ballan qaadaan Ukraine laakiin sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters ugu dambeyntii waxay u muuqataa in dalabkii Kiev uu rumowayo labada ra'iisul wasaare ee dalalka Netherlands iyo Denmark ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha dagaalka F-16 ee Mareykanku sameeyo ay siin doonaan Ukraine Go'an kan ayaanay shaaciyeen kadib booqasho madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelensky ku tagay balankani waa kii uu adkaa ee wadamadaasi xulifada NATO u qaadeen Ukraine inay diyaaradahaasi siin doonaan waqti aan badnayn ka hor markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sheegay inuu u ansixiyay laba dal oo xulifada NATO ka tirsan inay diyaaradahaasi ku wareejin doonaan Ukraine. Zelensky ayaa go'aankan ku tilmaamay heshiis guul ah, waxaana sheegay in diyaaradahani ay gacan ka geysan doonaan xoojinta difaaca hawada Ukraine iyo duulaanka Ruushku soo qaaday sanadkii 2022kii. Haddaba diyaaradahan F-16ka ahi waxna ka bedeli doonaan dagaalka labada dhinac. Waa Ukraine iyo Ruushka ee su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Haddii xafid diyaaradahan F-16ka ee loo ballan qaaday Ukraine ee labadan dowladood hadda ay ballan qaadeen waa Netherlands iyo Denmark waxaa la leeyahay waa diyaarado aad iyo aad u firfircoon xagga dagaalka hawada xaggeedana weerar ka keeni karo iskana caabin karo weerar ku yimaado hase yeeshee khubarada military waxay sheegayaan in wax aad u weyn oo macna leh in ku soo kordhin doonin dagaalka waa mido kaliya waxay duqeyn karaan target ama hadaf taagan oo fadhiyo laakiin kuwa dhaqdhaqaaqa socdaay waxba kama qaban karaan sida midalan raadarada diyaaradaha oo kale wax weyn kama qaban karaan mid kale waxay aad halis u yihiin difaaca Ruushka oo la yiri aad buu u tayo sareeya in aynan ka baxsan karin inta badanna ay un meelo xadidan bartilmaameedsan karaan waxa kaliya loo macnaha loo siinayo F-16 waxa weeye iyada oo qaybaheeda haddii inta la dayactiro loo baahdo laga heli karo dowlado kale oo NATO ah in macnaha hubka iyo la isticmaali karo laga heli karo NATO dalalkeeda kale oon loo baahnayn Maraykanka in laga soo raro arrimahaas ayaa loo doordiray waana duulinteeda iyo tababarka duulinteeda waa wax sahlan hase yeeshee ku dagaalkeeda ayaa bilo qaadanayaa yar marka hadda tababaraha socda duuliyaasha reer Ukraine
dhinaca kale Moscow sidee ayay u arki doontaa tallaabadaasi ay qaadeen labadaasi wadan waa kan mar kale Maxamed
bishii aynu soo dhaafnay bartamaheeda madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev wuxuu ku hanjabay in haddii la isku dayo reer galbeedka isku dayaan in ay ka caawiyaan xag military oo hubab casri ah sida diyaaradahaas oo kale iyo hubabka noocyadiisa kaleba ay ugu deeqaan Ukraine in dagaalka uu ballaaran doono oo uu ku fidi doono Yurub inteeda kale taa waa digniin mideeda kale wuxuu sheegay in NATO ay daandansanayaan yacni doonayaan in dagaalkii saddexaad ee dunida uu qarxo nuclearna ay isticmaalaan laba casha ka hor wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov isagoo wareysi siinayo jurnaalka akademiga ee loo yaqaan Foreign Affairs wuxuu sheegay in haddii siyaasada qaran ee Ruushka iyo ammaanka qaranka Ruushka uu khatar galo in ay adeegsanayaan nuclear laakiin aynan ku weerarteynin laakiin difaac ahaan ay u adeegsanayaan macnaha wax deterrent la yiraahdana uu sidaas yahay marka xaaladdu haddii ay cirka isku sii shareerto oo aad muddo hadda inay ku socoto inay cirka isku sii shareeri doonto waxay u ekaanaysaa mid dagaalka uu ku fidi karo oo isku ekaan doono Ukraine iyo mid soo dedejin karto in hubka halista ah ee nuclearka la isku adeegsado
dowladda Denmark ayaa sheegtay inay 19 diyaaradood oo nooca dagaalka ah u diri doonto Ukraine iyada oo 6 ka mid ah ay dhawaan Kiev gaari doonaan 8 kalena bilowga sanadka soo socda sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Denmark Netherlands waxay diyaarisay 24 diyaaradood nooca F-16 laakiin wali ma ay go'aamin inay dhammaantood ku wareejin doonaan Ukraine iyo in kale sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte axaddii shalay mar uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha Ukraine Wadamada Netherlands iyo Denmark ayaa muddo bilo ah galwadeen ka ahaa qorshe duuliyayaasha Ukraine lagu bariyay duulista diyaaradaha F-16 si loo caawiyo wadankaasi si ay isaga caabiyaan duqeymaha cirka oo Ruushku kaga horeeyo. Ururka NATO-na waxa ay sheegeen inay tababarad u ka socdaan Romania iyo Denmark. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
dhegeystayaal marka nagabagabada idaacaddeennaanu soo gaarnay waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya Sureer Axmed Faarax intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
Mi andu holi buta, dada sha apa.